Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo dan Presiden Persatuan Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, kerjasama kembangkan mangrove atasi perubahan iklim. Gempa magnitudo 6,1 guncang Iran, sedikitnya 5 orang tewas. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Presiden Persatuan Emirat Arab atau PEA, Sheikh Mohammed bin Zayed sepakat meningkatkan kerjasama untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan mengembangkan kawasan mangrove. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan pers secara daring dari Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Jumat mengatakan, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama terkait dengan perubahan iklim melalui pengembangan mangrove. Pada kunjungan kali ini telah ditandatangani pembentukan kesepakatan Joint Project Agreement on Mangrove Development antara kedua negara. Indonesia berharap kerjasama kawasan mangrove akan terwujud dengan pembentukan Mangrove Alliance for Climate yang akan diluncurkan pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali November 2022. Beralih ke berita selanjutnya. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab diharapkan menjadi upaya meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi dengan negara Teluk dan Timur Tengah. Perjanjian Indonesia-Uni Emirat Arab ditandatangani Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab Abdullah bin Tawuk Al-Mari Jumat 1 Juli bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, persetujuan ini menjadi pintu masuk Indonesia ke Uni Emirat Arab yang merupakan hub untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional seperti kawasan Teluk, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Seluruh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota G20 dipastikan akan menghadiri Forum Pertemuan Menteri Luar Negeri FMM G20 2022 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 7-8 Juli. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab Jumat 1 Juli. Menlu Retno dalam keterangan persnya yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden Jumat 1 Juli mengatakan, pihaknya terus menjalin konsultasi dan komunikasi intensif dengan semua negara-negara anggota G20 di tengah situasi kompleks yang sedang dihadapi dunia. Upaya konsultasi dan komunikasi intensif itu membuahkan hasil positif dengan konfirmasi kehadiran dari seluruh menlu negara anggota G20 dalam Forum Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 2022 nanti. Beralih ke berita luar negeri. Sedikitnya 5 orang tewas setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Iran Selatan pada Sabtu. Media pemerintah melaporkan kawasan itu juga dilanda 2 gempa susulan berkekuatan hingga magnitudo 6,3. Kepala Penanggulangan Bencana di Provinsi Hormozgan, pesisir Teluk Persia, Mehrdad Hasanzadeh kepada TV pemerintah mengatakan sejauh ini 12 orang dirawat di rumah sakit. Ia menegaskan, penyelamatan telah dilakukan dan pihaknya sedang menyiapkan tenda penampungan darurat. Sementara itu, kantor berita IRNA melaporkan gempa magnitudo 6,3 membuat porak-poranda desa Sayekhos di dekat Teluk Persia. Diketahui Iran berada di sesar geologis utama. Jalur rekahan itu telah menyebabkan sejumlah gempa besar dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya berita dari Tiongkok. Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dipastikan menghadiri pertemuan antar Menteri Luar Negeri G20 di Bali pada 8 Juli 2022. Informasi yang dihimpun antara Beijing dan berbagai sumber Sabtu menyebutkan, selain menghadiri pertemuan antar Menlu, Wang dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dan dialog tingkat tinggi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan. Dialog tingkat tinggi tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Luhut dan Wang sejak tahun lalu sebagai mekanisme saluran dialog dalam membahas berbagai isu. Dewan Negara dalam struktur pemerintahan di Tiongkok setara dengan Menteri Koordinator atau Menko. Kami akhiri berita luar negeri dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirimkan dua sistem rudal permukaan ke udara atau NASAMS yang canggih ke Ukraina yang terus diinvasi Rusia. 4 tambahan radar penangkal artileri dan 150 ribu butir peluru amunisi 155 mm juga akan dikirimkan oleh Amerika Serikat ke Kiev sebagai bagian dari paket persenjataan terbaru untuk Ukraina. Dilansir Reuters Sabtu 2 Juli, paket bantuan senilai $820 juta Amerika Serikat setara dengan 12,2 triliun rupiah itu diumumkan oleh Presiden Joe Biden pada Kamis 30 Juli waktu setempat di Madrid, Spanyol. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Sri Lanka. Sri Lanka hari Jumat 1 Juli melaporkan tingkat inflasi di negara itu pada bulan Juni mencapai 54,6%. Inilah untuk ke-9 kalinya berturut-turut angka inflasi mencatat rekor tertinggi. Keruntuhan ekonomi Sri Lanka kini membuka peluang bagi India untuk memperkuat pengaruhnya dengan menawarkan bantuan keuangan dan material besar-besaran kepada negara tetangganya itu. Utang pemerintah Sri Lanka mencapai $51 Amerika Serikat dan negara itu tidak mampu lagi melakukan pembayaran bunga utangnya. Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar $7 miliar Amerika Serikat yang jatuh tempo tahun ini dan jumlah seluruhnya $25 Amerika Serikat yang harus dilunasi sampai tahun 2026. Saat ini negara itu masih menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF mengenai paket penyelamatan. Berita dari Sri Lanka tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
kabar pertama datang dari Bogor, Jawa Barat. Para peneliti Institut Pertanian Bogor, IPB, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan sistem informasi patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau SIPP Karhutla berbasis aplikasi bergerak dan website. Dalam peluncuran SIPP Karhutla yang dilakukan di IICC Bogor Rabu 29 Juni lalu, Rektor IPB Arief Satria mengatakan, pengelolaan sumber daya alam ke depan termasuk pencegahan kebakaran hutan membutuhkan teknologi digital untuk mengidentifikasi dan memantau sebaran titik-titik rawan. Ia juga menyampaikan SIPP yang akan digunakan KLHK melengkapi inovasi lain yang juga telah dilakukan, yaitu teknologi mengenai prediksi kebakaran hutan 6 bulan sebelumnya. Kabar berikutnya datang dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena embun beku atau yang dikenal dengan sebutan embun upas mulai muncul di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah seiring dengan penurunan suhu udara di wilayah itu. Ketua Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Ali Fauzi di Banjarnegara Kamis mengatakan, fenomena embun upas itu mulai terlihat pada Kamis dini hari di sekitar kompleks Candi Arjuna. Alif lebih lanjut menjelaskan embun upas yang tebal mengakibatkan tanaman kentang di Dieng banyak yang mati. Kendati demikian, fenomena embun upas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena kawasan wisata dataran tinggi Dieng seolah berselimutkan salju. Kabar berikutnya datang dari Bengkalis, Riau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis Dimas Pramudito menyatakan, Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja Bengkalis kembali melayani pelayaran dari Bengkalis ke Muar, Malaysia sejak dihentikan akibat wabah COVID-19 pada 2020. Dalam keterangannya Rabu lalu, ia mengatakan, Imigrasi Bengkalis siap melayani masyarakat yang ingin berpergian ke luar negeri, termasuk yang ingin masuk ke Indonesia melalui Bengkalis. Menurut Dimas, antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan dibukanya pintu internasional dari Bengkalis. Banyak warga bepergian ke Malaysia karena ingin bertemu dengan keluarganya untuk keperluan berobat, berwisata, berbisnis, dan sebagainya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah diawali dengan 2 Juli 2004 Mokhtar Lubis meninggal dunia. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam Sumatera Barat yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara otodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah dalam lapangan penerangan. Mokhtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Bersama kawan-kawannya, Mokhtar Lubis juga menerbitkan majalah sastra Horizon. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara ia tuangkan dalam buku catatan subversif 1980. Mokhtar Lubis wafat dalam usia 82 tahun karena sakit. 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar baht. Krisis finansial Asia 1997 dimulai keesokan harinya. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997. Krisis ini bermula di Thailand karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat dan jatuhnya nilai mata uang baht. Pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan nilai mata uang baht. Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahwa ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Hari ini dalam sejarah diakhiri dengan 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Terbaginya Vietnam menjadi dua negara diawali dengan terjadinya Perang Indochina yang mengakibatkan munculnya Perang Vietnam antara kelompok nasional seperti Viet Minh di Ho Chi Minh dengan kelompok kolonial Jepang dan Prancis. Sejak 1946, Perang Indochina-Prancis berlangsung selama 8 tahun. Perang ini diakhiri dengan kekalahan telak Prancis dan kemenangan oleh Viet Minh pada pertempuran Dien Binh Phu sekitar Mei 1954. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, pada Juli 1954 dibuatlah kesepakatan Jenewa terakhir. Kesepakatan itu berisikan penetapan paralel ke-17 atau lintang 17 derajat LU sebagai garis pemisah antara pasukan militer Prancis dengan Viet Minh. Secara tidak langsung, dua negara ini terpecah menjadi Republik Demokratik Vietnam dengan ibu kota Hanoi, sedangkan pada garis selatan ada Vietnam yang beribu kota Saigon. Perpecahan kedua bagian ini juga menjadi ajang Perang Dingin. Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet, Tiongkok, dan beberapa negara komunis lainnya. Sementara Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Australia, dan negara-negara anti-komunis. Setelah runtuhnya pemerintahan Vietnam Selatan pada 30 April 1975, dua negara ini akhirnya bersatu. Secara resmi, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara bersatu pada 2 Juli 1976, menjadi negara Republik Sosialis Vietnam atau Vietnam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
We're gonna have a good time. dan aku berhenti sejenak. Jangan kau henti dulu. Kau ada,
kau ada,
ku ada,
kau ada.
Kita bersama dalam suka duka. Satukanlah rasa, oh, tertawa bahagia. Karena hebat, good time, hadirkan suka dan semangat.
Masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina mewujud kepedulian Indonesia untuk Ukraina. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Mengutip website resmi Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini dilakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Hal itu disampaikan pada konferensi bersama Presiden Zelensky setelah pertemuan. Kepala negara juga menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, Presiden Joko Widodo menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan ia kunjungi segera. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. Presiden menegaskan bahwa penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut, dan Indonesia mendukung upaya PBB dalam hal ini. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral dengan Ukraina. Bertepatan dengan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina pada tahun ini, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama yang lebih baik. Sementara Presiden Zelensky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina. Pada kesempatan tersebut, Presiden Zelensky juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca perang. Sekian Indonesiaku.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchant la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Bali, terutama ke Gianyar, belum lengkap jika tidak menikmati kuliner khas yang bernama nasi tepang. Nasi tepang ini menjadi salah satu jenis sarapan wajib bagi warga Gianyar. Tetapi sekarang ini nasi tepang juga bisa ditemui sore hari di pasar Gianyar. Bagi Anda yang suka makanan pedas, nasi tepang ini cocok untuk Anda. Nasi tepang adalah makanan yang dimasak dengan campuran lengkap rempah-rempah dan lada yang membuat rasa pedas di lidah. Ditambah dengan sayuran seperti kacang panjang, kacang merah, nangka muda, terong, daun kelor, dan kelapa parut adalah sayur yang melengkapi nasi tepang ini. Sementara lauknya biasanya ditambah telur dan ayam suwir pasti membuat Anda tertarik untuk mencobanya. Nasi tepang ini dibuat dengan bahan dasar nasi, tetapi nasinya dimasak cukup lembek seperti bubur. Kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu sehingga menambah cita rasa nasi tepang ini. Cara penyajiannya pun masih tradisional, yaitu dengan menggunakan daun pisang sebagai tempatnya dan janur yang kuning sebagai sendoknya. Janur adalah daun kelapa yang masih muda dan di sini yang digunakan adalah yang berwarna kuning. Nasi yang dihargai Rp10.000 per porsi ini dapat Anda temukan di Pasar Senggol. Tetapi, bagi Anda yang mau mencoba nasi tepang ini pada malam hari, Anda juga bisa menemukannya di Pasar Senggol Gianyar mulai dari sore hari. Karena Pasar Senggol ini buka dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Malam hari di pasar ini selain bisa menikmati nasi tepang yang padas, sambil ditemani suasana tenang kota Gianyar. Di Bali, nasi tepang biasanya juga menjadi masakan wajib yang harus hadir pada perayaan Nyepi. Masyarakat pemeluk agama Hindu Bali menjadikan nasi tepang ini sebagai santapan saat berdiam diri dan beribadah Nyepi. Sekian Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi tepang dari Gianyar Bali. Bila Anda sedang berada di Bali, khususnya Gianyar, bagi Anda pecinta makanan pedas, sempatkanlah untuk mencicipi kuliner ini.
Terasa berbeda.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, grup musik kasidah Nasidaria kembali ramai diperbincangkan setelah viral di media sosial melalui penampilannya di Documenta 15 Jerman pada 18 Juni 2022 lalu. Nasidaria berhasil mencuri perhatian penonton dengan lagu-lagu andalan mereka seperti Kota Santri, Dunia Dalam Berita, Bom Nuklir, hingga Perdamaian. Nasidaria juga membawakan beberapa lagu dalam bahasa Arab. Dalam penampilannya, lirik-lirik lagu yang dibawakan ditampilkan dalam dua layar, satu dalam bahasa Indonesia dan satu lagi dalam bahasa Jerman agar makna dari lagu yang dinyanyikan bisa dipahami oleh para penonton. Meskipun genre musik yang dibawakan oleh Nasidaria masih asing di telinga masyarakat Jerman, tapi tidak mengurangi antusiasme penonton. Dalam potongan video-video penampilan Nasidaria di Documenta 15 yang viral di media sosial, terlihat penonton yang antusias dengan ikut berjoget dan berdendang. Documenta 15 sendiri merupakan acara eksibisi seni kontemporer yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali di kota Kassel, Jerman. Resmi dibuka pada 18 Juni 2022, acara ini akan berlangsung selama 100 hari sampai 25 September 2022. Untuk pembukaannya diselenggarakan di Museum Friederikianum dan Documenta Halle. Documenta 15 pertama kalinya diadakan pada tahun 1955 dan merupakan bagian dari Federal Horticultural Show yang berupaya untuk mendorong pergerakan dunia seni yang sempat lesu setelah Perang Dunia Kedua. Nasidaria berhasil unjuk gigi di acara tersebut berkat ruang rupa sebagai art director dalam acara tersebut. Ajang eksibisi seni itu juga menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman. Acara tersebut juga mencerminkan eratnya kerjasama kedua negara dengan melibatkan ruang rupa dari Indonesia sebagai kelompok seniman dari Asia pertama yang dipercaya menjadi artistic director. Jika dilihat dari sejarahnya, penampilan di Documenta 15 ini bukanlah penampilan pertama Nasidaria di kancah internasional. Sejak awal karirnya, grup kasidah ini pernah dua kali tampil di Jerman, tepatnya dalam acara Die Garten des Islam, Festival Budaya Islam pada tahun 1994, kemudian tahun 1996 di acara Festival Heimatklänge. Nasidaria pertama kali tampil di luar negeri, yaitu pada tahun 1988 untuk merayakan Tahun Baru Islam di Malaysia. Grup musik Nasidaria dibentuk di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1975 oleh seorang guru bernama H.M. Zain. Dengan mengumpulkan 9 siswinya untuk menjadi band, H.M. Zain mulai melatih dan menggelar beberapa pertunjukan. Awalnya lirik lagu banyak berbahasa Arab, tapi usai saran salah satu ulama, Nasidaria merubah lirik lagu ke bahasa Indonesia dan merubah gaya penampilan akhirnya memperoleh kesuksesan.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Senja di Pelabuhan Ratu dinyanyikan oleh Sundari Sukoco. Lagu ciptaan Acep Jamaluddin ini menceritakan tentang kenangan tersendiri di masa lalu saat mengunjungi Pelabuhan Ratu yang tidak bisa hilang dari ingatan. Kenangan tersebut terjadi semasa sang kekasih masih bersama. Lagu ini juga menggambarkan Pelabuhan Ratu yang sangat indah, pohon nyiur yang menghijau dihinggapi oleh burung camar yang membuat suasana semakin syahdu. Pelabuhan Ratu terletak sekitar 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Baiklah pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Senja di Pelabuhan Ratu.
lagi.
Voice of Indonesia.
Malam yang romantis ini, tuh kau dan aku, tapi di kau bagaikan air yang membeku. Terbaca ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali? Aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu. Sungguh mestikah ku dari
tak salah bila kau tanya, begitu banyaknya wanita yang telah menggoda, tetapi setia kini aku bertahan. Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak percaya?
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.